Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Urazanın qaybir sünnetleri, qaybir edepleri var. Biz şunun turunda öyrənib, siləşib getiribiz. İng birinci edebi bulup tura, ol iftar bilen aşığı, vaqt kiru bilen, qıyaş batu bilen biz ağız aşarğa tiyiş biz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti. La yazalun nasu bi khayrin ma accalul fitr dedi. Kişiler de şu vaqtta da hayırlıkta bolar da, qaşan da olar da, şu şey ağız aşını fitrda da aşıqtılar da. Biz vaqt kiru bilen, azan ayta başlau bilen indi. Biz ауыз ашырға тиешпіз. Әмін шылайық сүннәт болып тұраш, ұшы ауыз ашығанда айны, ифтары қалғанда, ең бірінші рутат, яны, әлі үлгірген ғына финник, хүрмә білен ауыз ашу, әгер дайыны андайығы екен, әдәти хүрмәйні нені болса да, хүрмә білен ауыз ашу енді. Әгер дайыны хүрмә дайық, уақытта су енді. Әуіз сүннәт болып тұра, үш түрлі rizq narsa bilan biz ovoz ochirga tiyishimiz endi sunnat bo'lib turadi biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nishik Abu Dovud Tirmiziy jintig'ida kelgan hadisda aytilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuni uch turli rizq bilan ovoz ochirgan bo'lganing yong'og'ini olgan xirma unday bo'lmasa bunday odatiy xirma ham ularda bo'lmasa suv endi Hem şolayıq, əgər də biz məsələn yolda bulduq dey, ya ki bir arxaya şolay tura gildi dey, bizim ağız aşırğa bir nərsə də yox dey, bizim bilə hürmə də yox dey, su da yox dey, ulaqda qalimlər aytə, nə rızıq var, şunun bilən də ağız aşağılasan da indi rıxsat etiləmində problem. Əgər də indi bir rızıq da yox, su da yox ikən, ulaqda niyyət bilən ağız aşırğa deyirsən, nə qıyaş baydı vaqıt kirdi, azan etdilər, sinin yanında bir rızıq da yox ikən, Suda yoğanda bir ipi kisəgi de yox, bir nərsə de yox. Sən qabırağa o vaqtta niyyət bilən ağız aşasın indi. Niyyət qılasın, uradamını buzam. Onlar indi rizq tapıb qaç, aşıqsa indi şunda ilərdə vaqiyalar da bulurğa mümkün indi. Yılda var, onda unutub, olmasqa mümkün sən rizq. Şulaqda niyyət qılasın indi. Şulayıq sünnət bulub tıra bizdən. Ауыз ашқанда, мәселен, хүрмә қабып қойдан, дұға қылырға енді. Бұл дұға біздің Абу Дауд жиынтығында келе, сахи хадисте. Зәхәбәззама, абдәләтіл ұруқ, бәсәбәт әжір, иншалла, деп енді. Зәхәбәззама, мына шуша су сауып кетті, абдәләтіл ұруқ, шуша ризық білен, шуша су білен, біздің бұғазларымыз суға толды. Сәбәт әжір, иншалла, һәм Аллаһ Тәғала әжір, сауабын берәшәк енді. Шуша дұға біздің Birden bir sahih hadis bulup tura. Baya bizden ağız aşkında okula duran dağalarda aynı şuna göre. Bu dağa bir günü hemen yatlara gireyim. Yatlara almasak kağızdan yazıp okura gireyim. Ne bir hırma kabuk koydum. Tam şu şu dağını okura gireyim. Şundan sonra tane sünnet bulup tura bizden. Seher aşağı indi. Bu bizim müstahab amal bulup tura. Eğer de kişi yıklap kalayken sahar aşamıyorsa, onun urazası duru. Ama da lakin kamilere, əjirlere ula, eğer de sahar aşasa, yani sahar, o neşuşa irtengi namazının, irtengi namaz vaqtı kirgen şahatlik, biz rizil aşara atıyış, biz sahar aşara atıyış, biz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti, Bukhari Han Müslim Cintan'da kilatıran hadiste, tasahharu, فَإِنَّ فِي سُحُورِ بَرَكَ دِي Сәхәр ашағыз дей, дүрісілікті дей, сәхәрді дей, бәрәкәт дей. Біз ерте білен, ертеңгі намаға қатлік, шушы таңатқан шәрі ашақ қоябыз екен, Аллахта әлінірсе, бәрәкәт берешек біз шушы сәхәрі біздейінде, шуан көрі тұрышырға керек, сәхәрді қалдырмасқа ашарға енді. Шынки ол бізге бейт, ұразаны тұтырға да ердем етешек. Күш қуат берешек, онда су ішебіз. Әзімі көпме біздің су запасы болашақ, өзі біз білім. Шыған көрі, қатты ашықсы келмесе де, бірнеше хүрме қауып, су ішіп болса да қойырға керегінде. Әмшулайық, сәхәрдің сүннәті болып тұра, аны Мені, ертеңгі намазға бек яқын болған арада ашарғайны. Мәселен, біздің сахар уақыты түнгі екіде бітеді ме? Түнгі екіде ертеңгі намазға кіреді, шоңар шоша бітіреге. Ана 12-де ашап қойрады үл, ярый, әмәд әлекен сүннет бойынша қайырлылар бұла бізге, мәселен, шушы уақыты бітір алдыңнан ашап қойырғайны. Мәселен, екінші артылы ашы башылай бізанда, іше біз ашы баш, шушы, мәселен, екі гәхәтлі кенне аша бітірсе қайырлырак болып тұрайны. Чөнки бұ сүннет болып тұра. Чөнки пәғамбәр салалу алейхи сәлем сәхәрін шулай соңлата тұрған болған ине, намаз оқыр алдыңнан. Әнес радиаланадан сұрағанлар, аның неше керек шушы не, сахарын ашыйтырған болған, ол айткен бек яқын болған, шушы ертеңгі намаз азанына 50 аят оқитырған ғана мегдар қалатырған болайын. Ол бек әз, яқын шашыл 5-10 минут уақытын. Шул атқа әлі аша бітіратырған болған бек яқын. Жаңағыр сүннәт болып тұра бізге, яқынша бұлдыралған шайыны шушы уақытына инде яқын айтырға инде. Шулай сәхәрне ашау шулай сүннәт болып тұра, хөрмә белән ашарға инде. Чөнки пәйғамбар саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, шулай Абу Дауд җыенында килә торган хәдистә, сахих хәдистә инде, ниәмә сәхүрул мөэмин әт-тәмрди. Ни күркәмдей, шушы мин мусульманның хөрмә белән дә сәхәр ашыл одый. Шулай менә ул безнең бер сүннәт булып тора. Сәхәргә без, әгәр дә бер ничә хөрмә ашап куябыз икән, шулай бер сүннәтне үтәгән булабыз. Бу кайбер сүннәтләре булды безнең уразаны камилләштерә торган, күбрәк әҗр савап бирә торган. Ә, ниятка килгәндә, аның укыла торган бер ниятте дә догасы да юк сәхәр вакытында. Бізнің бар тек оқыла тұрған дұғасы бар шушы ауыз ашқанда ғана ифтар уақытында. Жылай бір сүннәт болып тұра, ифтар алдыннан, ауыз ашыр алдыннан дұға қылу. Чөнки Алла субхана тәғала ұрада тұтушының дұғасын қабыл болар, һәм бигерәк тә менә шушы ауыз ашыр алдыннан ифтар қылар алдыннан, шулай сүннәт болып тұра дұға қылырға. Ауыз ашыр алдыннан инде. Ләкин сәхәр вакытында нинди дуа уку андый сүннәттә килми. Калбин белән генә ниятлисең, шу ураза тотам, Рамазан уразасы дип инде, һәм инде сәхәр кыласың инде. Анда нинди дуалар уку сүннәттә килми, зәгыйф булып тора. Шулай ук безнең уразаның әдәпләре булып тора, ул барлык төр гынахлардан ерагаю, читләшү һәм калдыру инде. Киресенчә, күбрәк Аллаһка якынаю, итагатьләребезне, гыйбадәтләребезне арттыру ураза тотканда. Һәм телебезне сакларга кирәк гыйбәттән, кеше турында начар сөйләүдән, кеше араларын бузу, ялганлаудан, алдалаудан, тәкәбберлектән, музыка тыңлаудан, анда шәрә хатыннарга караудан, һәм шулай хатын-кызлар чит йерләргә караудан, төрле бузыклыклардан бөтенесеннән дә сакланырга кирәк. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Бухари җинтында килә торган сахих хадисендә инде: "Мен лам яда каула зур вал амал бихи вал җәһл фалайса Аллаһ хаҗату ан яда туамаһ ва шарабаһ" диде. Кемдә кемдә шушы бузык сүзләрне ди, бузык әмәлләрне ди. Һәм калган төрле начар эшләрне дә калдырмый икән ди, Аллаһ субхана ва тааләгә аның аштыруының хаҗаты юк ди. Аңында шушы ризык қалдыру, су ішмәуін қалдырудан де бір не хәжетті де юқ дей. Мына шушы біздің мұразамыздың мақсаты ол, шушы гүнахларын қалдырып, нәфсімізді тәрбиелеу. Мына шушы ризықтан тыйылу ол нәфсімізді тәрбиелерге ярдәм ите. Чөнки шәһәтебез кими, нәфсебез зәгыйфләнә, шушы гүнахларын қалдырырға эшләмәскә җиңелрәк була. Шуның белән Аллаһ Таала безнең шушы Рамазан аенда тәрбиелергән инде безнең нәфсебезне. Шулай икенче хадисендә килә, Бухари һәм Муслим җыентында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Идә кана яуму сома хадикум фала ярфас ва ла ясхаб". Әгәр дә берәрегез дә бракын ураза тота икән дә, ул дә бузык сүзләр сөйләмәсен дә, һәм дә акырмасын, талашмасын дә. Мына шуңа күрә Тағын дәлей болып тұрады. Алда нағыта, мұнашу тола ұшу, нашар сөздер сейлау, ярамы ұраза тұту шағайынды. Хам, әгер де шола екінші хадиста келе, Бұхари хан мүслим жиындығында келе тұрған хадиста, әгер де бірәрсі суге башласа, толаша башласа, ол кіші бірән, ол кіші дей, инни суайым, инни суайым, яны мен уразада, мен уразада деп, әйтсін дей, хан дей, толашмасын да, сөз күрәштірмәсін дей, ашу мен уразада дейсін дей, кетіп барсын дей, бір нәрсен дәшмәсін дей, шынке, ұшышы уразаның әжерін кеміті, на кішілер білен толашу, нашар сөзлер сөйлеу. Бұл біздің ең зор әдәплерінден болып тұра, уразаның енді. Әмінде біз көбірек уразада уақытымызды көбірек өткеруге тиіспіз, Аллахқа итаат етуде. Құран оқу, зікір ету, намаз оқу, жақсылыққа үндеу, ғылымымыз болса дәрістер беру, уағыздау бір-бірімізді кішілерге ярдәм ету, садақа беру, ізгіліктер қылу білен, нәрсе шынды итаатлар білен біз Рамазанымызды өткеруге тиіспіз. Осы турында Құран оқу, тарауихлар тыңдау турында екінші дәріс болар, иншалла. Мына шушы қайбір әдәптер һәм сүннәтләр болды қысқаша ғана енді оразаға бәйлене һәм біз тырышырға тиішбіз. Шушы әдәптерні сақлап, шушы сүннәтләр белән оразаны тұтырға енді. Һәм Алла субхана ва тааля тауфиқ бирсене, күбрәк сүннәтләрен үтәп оразаның көбірек әжірлерек, қамилерек оразалар тұтырға, көбірек Аллах Тағалаға итағат қыларға, ғибадат қыларға, әмінді шолай Аллах Субхана Тағала бізге ярдәм етсе де, не гунах қылулардан, гунахларны қалдыруда Аллах Тағала біздің ярдәмінен ташламасын. Субханака ва бихамдика ва ашхаду ан ла иляха илля анта, астағфируха ва атубу илайк.